Nu, protams, ka jūtam Ziemassvētku sajūtu, eglīte, pušķota, skaista. Nu, nu, es uzskatu, ka ir jau sajūta šeit, Ziemassvētku tirdziņā ir sajūta, ka jau stuvojās svētki.
Ļoti, ļoti patīk, paldies. Viss, kas pītuli laistās, daudz ko prieka. No tā visa, kas te ir, prieka daudz sajūtu.
Nu, man liekas, ka Ziemassvētku sajūta ir atkarīga no tā, kā tu pats jūties, nevis no tirdziņa. Un varbūt vienkārši šobrīd ir drusku par agru, viss vēl iekārtojas, bet liekas, pipar kūkas un nu, protams, ka ir egle, kaut kas jau te notiek. Un šogad, manuprāt, brīnišķīgs Latvijas pasts ar saviem eņģeļiem. Nu, lēnā garā, man liekas, tā sajūta nāk.